บัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายต่อไปธรรมะในทางพระพุทธศาสนานั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงแก่ท่านคณกะโมกขลานะว่าในพระธรรมวินัยของพระองค์นั้นต้องมีการศึกษาโดยลำดับมีการปฏิบัติโดยลำดับและมีการบรรลุผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติโดยลำดับธรรมะที่ทรงแสดงไว้โดยอเนกปริยายคือนัยยะต่างๆนั้นเพื่อให้การศึกษาโดยลำดับปฏิบัติโดยลำดับจะได้บรรลุผลโดยลำดับนั่นเองไม่ว่าจะทรงแสดงไว้โดยปริยายอะไรก็ตามจะมีเป้าหมาย3ขั้นตอนดังที่กล่าวแล้วปริยายธรรมะที่ทรงใช้สิ่งซึ่งปรากฏแก่จักษุสัมผัสเป็นต้นของคนมาเป็นแนวในการศึกษาเรียนรู้โดยเฉพาะในกรณีของอาโปธาตุคือธาตุน้ำนั้นยังมีนัยยะเป็นอเนกปริยายเช่นทรงแสดงถึงลักษณะของแม่น้ำทั้งหลายไว้เป็น4ประเภทด้วยกันประเภทแรกแม่น้ำที่ตื้นและเงาก็ตื้นโดยทรงยกอุปมาเปรียบเทียบกับบุคคลทั้งหลายในโลกนี้ว่าบุคคลบางคนนั้นกิริยาการที่แสดงออกมาทั้งทางกายทั้งทางวาจาก็มีลักษณะหละหลวมไม่ยุติด้วยเหตุผลและความดีไม่ถูกทรงตามหลักของธรรมะในทางศาสนาในด้านจิตใจเองก็ไม่มีคุณธรรมความดีเป็นหลักยึดเหนี่ยวทางใจซึ่งจะอาจจะพูดโดยสำนวนคนไทยว่าเป็นคนที่มีความโพร่คือมีความบกพร่องทั้งในส่วนกายและส่วนใจบุคคลประเภทนี้แม้จะนำไปเปรียบเทียบโดยปริยายอื่นเช่นทรงแสดงอุปมาเมื่อคนว่ายน้ำอยู่ในกระแสน้ำ7จำพวกก็คือเป็นบุคคลประเภทที่จมลงไปในกระแสน้ำแล้วไม่ยอมผุดขึ้นมานั่นเองในด้านการศึกษาก็มีการศึกษาการสดับสับฟังน้อยมีการเข้าใจน้อยในด้านการปฏิบัติก็ปฏิบัติได้น้อยไม่ว่าในชั้นของการควบคุมกายวาจาคือชั้นศีลในการควบคุมความรู้สึกนึกคิดในด้านจิตใจคือสมาธิผลที่เกิดขึ้นจากการประพฤติปฏิบัติก็ย่อมน้อยไปตามสัดส่วนดังกล่าวแม่น้ำประเภทที่สองนั้นเงานั้นดูตื้นแต่แม่น้ำลึกเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงลักษณะกิริยาอาการของบุคคลบางประเภทที่มีสิ่งบางอย่างซึ่งตนไม่อาจที่จะสลัดละได้คืออาการที่แสดงออกมาทางกายทางวาจามีลักษณะละหลวมหรือโพรกดังกล่าวแต่ว่าพื้นฐานทางจิตใจนั้นในด้านการศึกษาก็มีความรอบรู้ลึกซึ้งในเรื่องเหล่านั้นในด้านการปฏิบัติก็สามารถปฏิบัติผ่านขั้นตอนไปได้ในด้านผลก็มีความสะอาดในด้านกายด้วยศีลมีความสงบในด้านจิตใจด้วยสมาธิและมีความรอบรู้ในหลักของอริยสัจด้วยปัญญาในระดับนั้นๆซึ่งจะเห็นได้ว่าคนประเภทนี้บางคนก็มีความเป็นอย่างนั้นอยู่โดยปกติคือจิตใจของท่านเป็นอย่างหนึ่งแต่แสดงออกมาในลักษณะอย่างหนึ่งในระดับสามัญชนทั่วไปก็แสดงถึงจริตหรืออัธยาศัยท่านเป็นอย่างนั้นเองแม้ในบุคคลระดับที่เป็นพระอริยเจ้าแล้วเช่นพระลกุณฑกะปัตติยะพระภารัตวาชะเถระซึ่งได้แสดงอาการกริยาที่ ทำให้คนเกิดจงนสนเทว่าทำไมท่านจึงพูดเช่นนั้นทำไมจึงแสดงเช่นนั้นคือโดยปกติแล้วท่านมักใช้วาจาที่เรียกว่าวัสละวาทะซึ่งแปลกันโดยสำนวนไทยๆว่าคนถอยหรืออาจจะใช้คำอย่างอื่นซึ่งเป็นคำที่ไม่ค่อยจะไพเราะนักแต่ท่านก็พูดของท่านอย่างนั้นอยู่เสมอจนมีคนไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าพระปิลินทวัชชะภารัตวาชะนั้นเป็นคนพูดจาหยาบคายไม่น่าฟังพระผู้มีพระภาคเจ้าต้องทรงชี้แจงแสดงให้ผู้ฟังทราบว่าเป็นเรื่องของสันดานที่สืบต่อข้ามภพข้ามชาติเกิดมานานไม่อาจที่จะสละละได้เป็นวาสนาบารมีที่เก็บสะสมมาในอดีตชาติดังนั้นในเรื่องนี้เมื่อกล่าวโดยส่วนจะลึกซึ้งแล้วพระอรหันต์ทั้งหลายนั้นละวาสนาไม่ขาดคนที่ละวาสนาได้ขาดจริงๆก็มีเฉพาะพระพุทธเจ้าเท่านั้นเองคนประเภทนี้ในหมู่สามัญชนทั่วไปก็คือคนที่ปากร้ายใจดีกริยาอาการอาจจะเก้งก้างอาจจะไม่สุภาพเรียบร้อยแต่มีคุณธรรมมีความดีที่ควรแก่การเคารพนับถือก็เหมือนกับต้นไม้หรือผลไม้ดูข้างนอกไม่ค่อยจะน่าดูน่าชมแต่ภายในมีแก่นหรือถ้าเป็นต้นไม้ถ้าเป็นผลไม้ก็มีรสหวานถ้าเป็นดอกไม้ก็จะมีกลิ่นหอมถึงแม้รูปร่างจะไม่สวยงามก็ตามการทรงแสดงพระธรรมเทศนาในแนวนี้อาศัยวัตถุธรรมที่ใกล้ตัวของบุคคลนั้นๆเป็นอุปกรณ์ในการสอนผู้ฟังซึ่งเมื่อทรงแสดงไปแล้วผู้ฟังก็เห็นไปตามนั้นแต่ไม่ได้มุ่งหมายให้เรียนในสิ่งเหล่านั้นเพียงอย่างเดียวเพราะการสอนของพระพุทธเจ้าไม่ว่าจะสอนจากข้างในออกไปข้างนอกหรือสอนจากข้างนอกก็ตามแต่ในที่สุดจะต้องดึงกลับเข้ามาหาตัวเองมาเทียบเคียงมาพิจารณาตัวเองเมื่อทรงแสดงบุคคลไว้โดยปริยายนั้นๆในสองประเภทแรกผู้ฟังก็มองภาพนั้นให้ประจักษ์แก่ใจของตนทั้งน้ำที่ตื้นเงาตื้นทั้งน้ำลึกแต่เงาตื้นมาเทียบเคียงดูว่าในด้านการศึกษาในด้านการปฏิบัติและในด้านการสัมผัสผลแห่งธรรมะของตนนั้นอยู่ในบุคคลประเภทแรกหรือว่าในบุคคลประเภทที่สองถ้าอยู่ในบุคคลประเภทแรกก็ควรจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงในบุคคลประเภทที่สองก็อาจจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงในส่วนข้างนอกก็ส่วนข้างในไม่มีปัญหาอะไรคือในด้านจิตใจไม่มีปัญหาอาการกริยาวาจาก็อาจจะต้องสำรวมระวังให้ดียิ่งขึ้นแต่สมมติว่าแก้ไขอะไรไม่ได้ก็พยายามพัฒนาในด้านจิตใจให้สูงขึ้นในที่สุดผลที่ตนประสงค์จากศาสนธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าก็จะมีความสมบูรณ์บริบูรณ์มากยิ่งขึ้นโดยลำดับแม่น้ำประเภทที่สามนั้นเป็นลักษณะของเงาลึกแต่แม่น้ำตื้นซึ่งเป็นการมองอีกแง่หนึ่งอีกมองอีกมุมหนึ่งทรงอุปมาเปรียบเทียบคนประเภทนี้เอาไว้ว่ากริยาอาการที่แสดงออกมาในภายนอกนั้นมีลักษณะที่สงบเสงี่ยมเรียบร้อยเป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาประสาทะของบุคคลทั้งหลายแต่ว่าภายในจิตใจนั้นมีความหยาบช้ากระด้างไม่มีการศึกษาไม่มีการปฏิบัติที่เหมาะควรแก่ฐานะซึ่งผลจริงๆจากการปฏิบัตินั้นก็มีได้น้อยปัญหาที่น่าศึกษาอยู่ก็คือว่าทำไมคนเหล่านั้นจึงแสดงอาการเรียบร้อยให้ปรากฏออกมาในภายนอกได้ข้อนี้ถ้ามองเปรียบเทียบไปในเรื่องของกิเลสบางประเภทบุคคลจะเห็นได้ว่ากิเลสบางประเภทนั้นจะปรากฏตัวในลักษณะอย่างหนึ่ง ทั้งๆที่พื้นใจมีลักษณะอีกอย่างหนึ่งได้แก่กิเลสประเภทอะไรบ้างเช่นมารยาหรือมายาได้แก่ความเป็นคนเจ้าเล่ห์คดในข้องอในกระดูกอาการแสดงภายนอกนั้นจะมีลักษณะสงบเสงี่ยมทำนองของเสือจำศีลนกยางจำศีลหรือแม้แต่เรื่องที่ท่านเล่าถึงฤาษีวางแผนกินเหี้ยเป็นต้นเรื่องการที่ปรากฏภายนอกนั้นเป็นกริยาอาการที่น่าเลื่อมใสแต่ทั้งหมดเป็นเพียงมายาหรือมารยาคือความเจ้าเล่ห์ของบุคคลเหล่านั้นต้องการจะหลอกลวงบุคคลที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับตนให้เกิดความศรัทธาเลื่อมใสความประทับใจหรือมุ่งผลประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งเช่นคนบางคนอาจจะเข้าหาบุคคลอื่นด้วยอาการกริยาวาจาที่สุภาพนิ่มนวลอ่อนโยนพูดโน้มน้าวจิตใจของบุคคลในคล้อยตามเห็นตามเป็นพวกประจบสอพรหรือพวกปอกลอกก็พร้อมที่จะแสดงความสงบเสงี่ยมเรียบร้อยเหล่านั้นออกมากิเลสบางประเภทเช่นพวกแข่งดีคือต้องการจะแข่งขันต้องการจะโอ้อวดประชันซึ่งกันและกันก็ให้เกิดความอดทนที่จะเอาชนะฝ่ายหนึ่งแสดงความเป็นคนเรียบร้อยเป็นต้นออกมาให้ปรากฏบางครั้งก็เป็นเรื่องของมานะคือความถือตัวถือว่าเราเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างนี้จะต้องทำให้ได้อย่างนั้นอย่างนี้แต่ว่าจุดมุ่งหมายนั้นเพื่อแสดงความยิ่งใหญ่ของตัวเองคือแสดงฐานะของตัวเองหรือเพื่อต้องการจะเอาชนะบุคคลอื่นเป็นต้นการกระทำในลักษณะต่างๆดังกล่าวนั้นบางครั้งก็อาจจะเกิดมาจากโลภะคือการมุ่งผลประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งเช่นความยกย่องสรรเสริญการได้รับรางวัลจากบุคคลอื่นเป็นต้นซึ่งแต่ละอย่างนั้นสามารถที่จะควบคุมให้คนมีความสงบสงี่ยมในสายตาของบุคคลอื่นได้อยู่ระยะหนึ่งแต่ว่าเมื่อไม่อยู่ในสายตาของบุคคลอื่นก็พร้อมที่จะแสดงอัตยาสัยที่แท้จริงของตนออกมาคนประเภทนี้ก็คือคนประเภทที่กติไทยเราหรือสำนวนไทยเราพูดไว้เป็นอันมากเช่นมือถือสากปากถือศีลปากปราศัยน้ำใจเชือดคอปากหวานก้นเปรี้ยวต่อหน้ามาพรับรับหลังตะโกเป็นต้นคือภาพที่ปรากฏก่อให้เกิดความลุ่มหลงความนิยมยินดีความเพลิดเพลินแต่ถ้าใครไปลุ่มหลงไปลุ่มหลงเข้าไปยอมรับนับถือเข้าก็จะเป็นอันตรายแก่บุคคลเหล่านั้นเช่นตัวอย่างของนกยางจำศีลอย่างที่ทราบกันก็แสดงอาการสงบเสงี่ยมเมตตาสงสารพวกปลาพวกปูที่ติดอยู่ในหนองน้ำแห้งเห็นว่าสัตว์เหล่านั้นก็จะตายไปออกปากกินดีที่จะช่วยเหลืออ้างหนองน้ำที่ใสสะอาดมีน้ำเย็นสบายน่าอยู่น่าอาศัยขันอาสาที่จะนำปลาเหล่านั้นไปปล่อยกิริยาอาการที่แสดงออกนั้นน่าเลื่อมใสมากแล้วปลาทั้งก็ไปปลาก็ยอมไปแต่ในที่สุดพอฆ่าปลาเลยไปก็ไปกินไปหมดจนปูซึ่งรู้เท่าทันเล่ห์เหลี่ยมของนกกระยางตัวนั้นเมื่อนกกระยางฆ่าตัวเองก็เอาก้ามหนีบคอนกกระยางไว้ด้วยเมื่อนกกระยางเริ่มจะกินปูแกก็เอาก้ามหนีบเอาไว้แล้วในที่สุดก็สร้างความสวัสดีแก่ตนคนประเภทนี้จึงมีลักษณะเหมือนน้ำที่เงาลึกอย่างได้ยากเข้าใจได้ยากเพราะสิ่งที่ปรากฏนั้นมีลักษณะน่ายำเกรงน่าเคารพนับถือน่าเชื่อถือแต่ว่าบุคคลผู้เข้าไปเกี่ยวข้องขาดการระมัดระวังก็พร้อมที่จะเป็นอันตรายการสอนจากบัตรบุคคลภายนอกดังกล่าวแม้ในข้อนี้ก็เพื่อบุคคลนำมาตรวจสอบพิจารณาตนแล้วก็เตือนตนตรวจสอบตนตัดสินตนตามหลักการปฏิบัติในทางพระพุทธศาสนาเพราะพระพุทธศาสนานั้นพระพุทธเจ้าทรงเน้นไปที่เสริมสร้างปัญญาเสริมสร้างเหตุผลให้แก่บุคค ได้บุคคลนำเหตุผลสติปัญญาที่ได้รับจากการศึกษาอบรมไปนั้นพิจารณาตนด้วยตนสอนตนด้วยตนเตือนตนด้วยตนตัดสินตนด้วยตนแล้ววินิจฉัยไปตามสมควรแก่กรณีถ้าเห็นว่าตนเองยังอยู่ในประเภทของเงาลึกแต่น้ำตื้นนั้นก็จำเป็นจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพราะว่าภายในจิตใจนั้นถูกกลุ่มรุมถูกขอคุ้มด้วยบรรดากิเลสนานาประการประการสุดท้ายก็คือคนประเภทที่เงาก็ลึกน้ำเองก็ลึกซึ่งหมายความว่าจะโดยการศึกษาคือการรอบรู้ในหลักพระปริยัติธรรมที่ควรแก่การศึกษาเรียนรู้ก็ดีโดยการปฏิบัติตามหลักโดยสรุปก็คือไตรสิกขาที่ทรงบัญญัติแสดงไว้ก็ดีโดยผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติธรรมะในชั้นนั้นๆก็ดีท่านผู้นั้นเข้าถึงโดยสมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์ก็ในแต่ละจุดของไตรสิกขาคือชั้นของศีลสมาธิหรือชั้นปัญญาแสดงอาการกิริยาให้ปรากฏแก่สายตาของบุคคลอื่นยุติด้วยหลักศีลด้วยหลักอาจาระที่ทรงบัญญัติเอาไว้สร้างความประทับใจความเลื่อมใสให้แก่ผู้ประสบพบเห็นให้ความอบอุ่นปลอดเวรปลอดภัยแก่บุคคลเข้าไปเกี่ยวข้องอยู่ในฐานะที่จะทำตนให้เป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่บุคคลอื่นได้ในฐานะนั้นๆดังนั้นจะเห็นได้ว่าบุคคลทั้ง4ประเภทนี้บุคคลประเภทที่2กับบุคคลประเภทที่4เป็นบุคคลที่พึงปรารถนาเป็นเป้าหมายในการศึกษาการปฏิบัติและการอบรมในทางพระพุทธศาสนาแม้ว่าบุคคลประเภทที่2จะมีความบกพร่องอยู่บ้างแต่ถ้าเป็นเรื่องของวาสนาของท่านเป็นเรื่องของจิตสันดานที่ไม่อาจจะละได้เด็ดขาดแต่เมื่อพื้นอัธยาศัยที่กรอบด้วยคุณธรรมความดีเช่นนี้ก็จะไม่มีเวรมีภัยกับใครๆแม้ตัวท่านเองก็ชื่อว่าเป็นผู้สงบระงับไปได้ซึ่งบาปซึ่งอกุศลต่างๆไม่มีการประพฤติการกระทำอะไรไปตามความรุนแรงของกิเลสที่บังเกิดขึ้นส่วนบุคคลประเภทที่4นั้นเป็นความสมบูรณ์แห่งชีวิตในแต่ละจุดของการศึกษาการปฏิบัติซึ่งผลสูงสุดนั้นทรงเน้นไปที่การรู้อริยสัจทั้ง4ประการโดยอาศัยญาณทั้ง3ประการดังที่เคยกล่าวมาแล้วคือท่านผู้บำเพ็ญเพียรปฏิบัติจนผ่านขั้นตอนมาและเกิดญาณผุดขึ้นภายในใจรู้ความจริงในอริยสัจแต่ละข้อว่าอะไรเป็นอะไรด้วยอำนาจของสัจญาณรู้ว่านี่เป็นทุกข์นี่เป็นเหตุเกิดแห่งทุกข์นี่เป็นความดับทุกข์นี่เป็นข้อปฏิบัติให้ถึงซึ่งความดับทุกข์และรู้ด้วยอำนาจของกิจญาณคือรู้กิจภาระหน้าที่ที่บุคคลจะต้องกระทำให้ถูกต้องสมบูรณ์ในอริยสัจแต่ละข้อว่าทุกข์เป็นสิ่งที่ควรกำหนดรู้เพราะอะไรเพราะทุกข์นั้นเป็นเพียงปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นตามกฎของธรรมชาติเท่านั้นเองเมื่อมีเหตุให้เกิดทุกข์เหล่านั้นก็เกิดแต่ถ้าหากว่าไม่ต้องการผลคือความทุกข์เหล่านั้นบุคคลจะไปแก้ที่ตัวทุกข์ไม่ได้ก็จะต้องไปแก้ที่ตัวเหตุซึ่งข้อนี้ทรงแสดงเหตุสำคัญไว้สองประการที่เป็นตัวของสมุทัยโดยตรงคือตัณหาทั้งสามประการอย่างที่ทราบกันตีประการหนึ่งนั้นเป็นเรื่องของความยึดความถือด้วยอำนาจของอุปาทานในขันธ์ทั้งหลายที่ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นภายในจิตใจของบุคคลเป็นอเนกปริยายตามลักษณะของอารมณ์ที่ใจเข้าไปกำหนดบางครั้งก็ก่อให้เกิดความเศร้าโศกบางครั้งก็ก่อให้เกิดความยินดีบางครั้งก็ก่อให้เกิดความขัดเคืองแต่เมื่อบุคคลได้วิเคราะห์ตรวจสอบถึงสภาพจิตที่เปลี่ยนแปลงไปเช่นนั้นสาวลึกลงไปจนถึงเหตุให้เกิดอารมณ์เช่นนั้นก็จะพบว่า แท้ที่จริงแล้วเกิดจากใจของตนที่ไปกำหนดและไปยึดติดอารมณ์เหล่านั้นเอาไว้ในฐานะต่างๆตัวอารมณ์เองก็เป็นเรื่องของกลางๆส่วนมากแล้วก็จะเป็นอัปยากตธรรมคือธรรมะที่กลางๆเช่นว่าคนสัตว์สิ่งของต่างๆนั้นก็เป็นเพียงปรากฏการณ์ตามธรรมชาติที่เกิดขึ้นด้วยกระบวนการของธรรมชาติแต่หากว่าคนไปกำหนดว่าเป็นของเราเมื่อของเราเกิดมีความเจริญก้าวหน้าขึ้นก็จะมีความชื่นชมยินดีมีความสุขโสมนัสเพราะความเจริญก้าวหน้าเหล่านั้นเป็นเหตุแต่ถ้าหากว่าไปกำหนดว่าเป็นเขาก็จะเกิดความริษยาเกิดความไม่พอใจเกิดความโทมนัสถ้าหากว่าไม่มีการกำหนดไว้ในฐานะอย่างใดอย่างหนึ่งจิตก็จะสงบวางเฉยไม่แกว่งไปทั้งด้วยอำนาจของอภิชฌาคือความโลภอยากได้หรือโทมนัสความประทุษร้ายหรือความคับแค้นใจเสียใจและให้รู้ว่าสมุทัยคือเหตุเกิดแห่งทุกข์ซึ่งในที่นี้ทรงแสดงตัณหาทั้ง3ประการไว้ได้แก่การของจิตที่สายไปในอารมณ์ต่างๆอันเกิดขึ้นจากการกำหนดดังกล่าวแล้วหรือความใคร่ความปรารถนาความยินดีในอารมณ์เหล่านั้นและภาวะตัณหาจิตที่ดิ้นทะเยอทะยานอยากได้ในภาวะความเป็นต่างๆด้วยอำนาจรากที่ยังลึกอยู่ภายในใจคือสัสสตทิฏฐิคือความกำหนดหมายว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นของเที่ยงแท้แน่นอนไม่มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งเรื่องนี้เมื่อสาวลึกลงไปจริงๆก็จะพบว่าพื้นฐานใจนั้นประกอบด้วยสัสสตทิฏฐิคือความเห็นสิ่งนั้นเป็นของไม่เปลี่ยนแปลงแม้ว่าปากจะพูดว่าเปลี่ยนแปลงแต่แท้จริงแล้วรากยังอยู่อย่างลึกอยู่ภายในใจเพราะว่าต่างๆที่ตนขวายคว้าปรารถนานั้นบางครั้งบางคราวก็ดูกันได้ว่าแม้ตนจะได้มาก็จะถือครองหรือจะเป็นอยู่ได้ไม่กี่วันตัวเองก็ต้องแตกทำลายไปหรือไม่แตกทำลายไปก็จะเกิดความเปลี่ยนแปลงในฐานะความเป็นเหล่านั้นแต่ว่าเนื่องจากตัวสัสสตทิฏฐิซึ่งมีรากอย่างลึกอยู่มากภายในจิตสำนึกของคนเราเราล้อมออกมาเป็นภาวะตัณหาหรือภาวะทิฏฐิหรือความมีความเป็นด้วยประการต่างๆนั้นถ้าไม่มีการขวายคว้าปรารถนาแสวงหาสิ่งเหล่านั้นการด้วยวิธีการต่างๆคนนี้พึงเห็นตัวอย่างได้อย่างชัดเจนเช่นฐานะตำแหน่งบริหารบ้านเมืองซึ่งถือว่าเป็นตำแหน่งที่แสดงอนิจจังได้ชัดเจนมากวันหนึ่งอาจจะอยู่บนทำเนียบประธานาธิบดีรุ่งเช้าอาจจะเข้าไปอยู่ในคุกหรืออาจจะตายอยู่กลางถนนเป็นเหตุการณ์ที่ปรากฏให้พบไปเห็นอยู่ตลอดโฉมหน้าแห่งประวัติศาสตร์อันยาวนานแต่อาศัยกิเลสดังกล่าวนั้นก็ผลักดันกระตุ้นคนให้เร่งร้าวให้เกิดความกระตือรือร้นที่จะขวายคว้าปรารถนาได้ฐานะตำแหน่งเหล่านั้นและในที่สุดก็จะมีความรู้สึกเป็นความเที่ยงแท้แน่นอนเกิดความเข้าใจปักใจเอาว่าตนกับสิ่งเหล่านั้นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันถ้าว่าตนเปลี่ยนแปลงไปแล้วสิ่งเหล่านั้นก็ต้องเปลี่ยนแปลงตามไปเป็นต้นนี่ก็เป็นเรื่องที่บุคคลจะต้องละเพราะเป็นเหตุแห่งความทุกข์นานับประการที่ยังไม่เกิดและกำลังเกิดขึ้นและจะเกิดในโอกาสต่อๆไปส่วนวิภวตัณหานั้นรากที่อย่างลึกจริงๆคืออยู่เป็นฐานของความคิดนั้นได้แก่อุเฉททิฏฐิคือมีความเข้าใจว่าสิ่งต่างๆจะสามารถขาดสูญไปได้แล้วก็ขาดสูญไปโดยสภาพในที่สุดก็ปรารถนาการขาดสูญการแตกทำลายของสิ่งต่างๆตัวไม่ปรารถนาไม่พอใจซึ่งก็เป็นปัญหาทางใจที่ก่อให้เกิดกิเลสซึ่งยังไม่เกิดก็จะเกิดขึ้นที่เกิดแล้วก็จะเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นเมื่อเกิดญาณคือกิจญาณรู้เข้าก็รู้ว่าสิ่งนี้เป็นต้นเหตุของความทุกข์นานาประการก็เพียรพยายามที่จะปฏิบัติเพื่อบรรเทาเพื่อละเพื่อระงับสิ่งเหล่านั้นออกไปจากจิตใจนิโรธคือธรรมะที่เป็นปราศจากเครื่องเสียดแทงใจได้แก่สภาพของจิตที่ปราศจากกิเลสซึ่งมีลักษณะเสียดแทงเผาลนดังกล่าวเป็นเป้าหมายที่บุคคลจะต้องประพฤติปฏิบัติดำเนินไปให้ถึงเป้าหมายเหล่านั้นโดยอาศัย การปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์8ประการกิจญาณเหล่านี้เป็นญาณคือความรู้ที่เกิดผุดขึ้นจากการประพฤติปฏิบัติของบุคคลนั้นที่ผ่านขั้นตอนมาโดยลำดับแล้วเมื่อญาณเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วญาณ ญาณประการต่อไปคือกัตญาณความรู้ว่าตัวได้ทำแล้ว ได้ประพฤติปฏิบัติแล้วก็จะบังเกิดขึ้นคือรู้ว่าทุกข์ที่ควรกำหนดรู้ตนก็ได้กำหนดรู้แล้วสมุทัยที่ควรละตนก็ได้ละแล้วนิโรธที่ควรทำให้แจ้งได้ทำให้แจ้งแล้วมรรคที่ควรเจริญได้เจริญแล้วซึ่งเป็นการปฏิบัติที่เข้าถึงฝั่งแห่งพระนิพพานเป็นอย่างน้อยแล้วบรรลุมรรคผลสูงสุดในพระพุทธศาสนาเป็นเป้าหมายดังนั้นการที่ทรงนำเอาเงาต่างๆที่ปรากฏอยู่ในแม่น้ำกับความเป็นแม่น้ำประเภทที่เงาตื้นน้ำตื้นเงาตื้นนั้นโดยจุดสูงสุดก็คือไม่รู้อริยสัจ4ประเภทที่น้ำตื้นแต่เงาลึกนั้นก็คือไม่รู้แล้วก็ไม่ปฏิบัติตามอริยสัจ4เช่นเดียวกันคืออาจจะรู้อริยสัจ4แต่ว่ายังไม่เข้าถึงผลที่สมบูรณ์ส่วนประเภทที่3นั้นก็เป็นประเภทที่ปรากฏออกมาภายนอกคล้ายๆจะลึกแต่ก็ตื้นคือไม่มีความหยั่งลึกได้จริงๆในแง่ของการปฏิบัติส่วนประเภทที่4ก็กลายเป็นประเภทสมบูรณ์โดยนัยยะที่กล่าวแล้วแต่ในการอุปมานั้นเป็นการอุปมาโดยอเนกประยายสามารถที่จะกระจายออกไปในจุดนั้นๆในฐานะนั้นๆแล้วก็ดึงเข้ามาเปรียบเทียบตนเองวิเคราะห์ตัดสินตนเองอันเป็นการศึกษาตามแนวที่พึงประสงค์ของพระพุทธศาสนาต่อแต่นี้ไปขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป